Lai gan biežāk preses lejās un arī sabiedrības diskusijās uzmanību izpelnās lieli uzņēmumi, tieši mazie uzņēmumi veido lielāko daļu no Latvijas ekonomikas, jo kopumā 99,5% no Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem ir mazi vai vidēji. Bez tam lauvas tiesu aptuveni 85% no kopējā uzņēmuma skaita veido mikro uzņēmumi, pie kuriem tiek ieskaitīti uzņēmumi ar darbinieku skaitu, kas ir mazāks par 10 un apgrozījumu nevajag. Vairāk kā 2 miljoni eiro gadā. Tomēr statistika liecina, ka tieši šajā uzņēmumu segmentā Latvijā ir vērojama straujākā izaugsme. Un, piemēram, no uzņēmumiem, kuri piedalās iniciatīvā atbalsti mazo biznesu, gandrīz pusē ir audzes apgrozījums, 56% ir palielinājuši peļņu, bet 14% ir audzes darbinieku skaits. Jāpiebilst, ka kopumā uzņēmumu skaits Latvijā pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis. No 17 uzņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem 2001. Gadā līdz 36 uzņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem 2012. Gadā.